Драги брати и сестри, добре дошли на нашето вечерно богослужение. Тази вечер бих искал да насочим нашите мисли към 2000 години назад, към времето, когато нашия Господ Исус Христос е тук на земята като богочовек. Въплатеният Бог идва в нашия свят, за да усети, да преживее човешката опитност. Последната седмица от живота на Господ Исус Христос е седмицата на Неговите страдания. В старобългарския език думата страст означава и страдание. И оттам произлиза онази традиция, която сме чували много пъти, за тази така наречена последна седмица на страданията или страстната седмица. Всеки ден от тази седмица има своето важно събитие, което води до страданията и мъченическата смърт, но може би и до нещо повече. От понеделник влизането на Христос в Йерусалим, като княз на Йерусалим, когато всички го славят и с палмови клони му казват Осанна, през срещите и проповедите, които Исус изнася в храма, през последвалите наставления и притчи, които казва, през пророчествата за събитията, които ще споходят Йерусалим, стигаме до провеждането на Тайната вечеря, вероятно в четвъртък вечер, предателството на Юда, молитвата в Гецимания и залавянето на Христос. После събитията ни отвеждат към нещо по-ужасяващо. Съдилищата, произнасянето на смъртната присъда, потвърждаването и от Пилат и денят петък. Денят на жестоката действителност. Христос приема със смирение да бъде унижаван. Богочовекът унижаван от своите творения. Бит и бичуван. Поставен му е венец на тръни като подигравка. Поставя тежкият кръст на гърбът му и той тръгва за лобното място, където ще бъде разпънат. Най-тежкото наказание по време на Римската империя за най-тежките престъпници, най-тежката смъртна присъда или изпълнението на смъртната присъда е разпятието на кръст. И там, на хълма на черепите, на Голгота, Христос трябва да бъде разпънат между двама разбойници като най-големият разбойник, като най-главният виновник по средата. В петък следобед, малко преди принасянето на вечерната жертва или в часът на вечерната жертва, това е около 3 часа следобед по наше време, тогава се принася вечерната жертва, Христос издъхва. Спомняте ли си с какви думи? С великите думи на прощение. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Може би някои от вас са гледали филма за разпятието на Христос, мисля, че и той се казваше Страсти Христови, с особената жестокост на кинорежисьорите, изобщо на сценаристите, представили тази жестокост с опит да я преживеем по-човешки. Но може би за мен е било нещо по-страшно. Всъщност, защо? Големият въпрос е, защо 2000-летия по-късно ние си говорим за тези ужасяващи събития? Не е ли жестоко? Не е ли безсмислено да говорим за тази жестокост? Не е ли потръпващо и отчаяващо? Днес след обяд случайно чух едно интервю с един съвременен специалист, който казваше, че това са най-тъжните дни в историята на човешката, в историята на човешката действителност по това време. Може би това наистина са тъжни събития и тъжни дни, и обикновено християнския свят в тези дни на празнуване, странно, какво празнува? Страдания, мъки, ужаси. Може би се отбелязват и ние отбелязваме тези събития по някакъв начин, но това ли е същината на християнството? Защо говорим и насочваме поглед към тези ужасяващи събития? Страданията и смъртта на Христос на кръста в живота на хиляди хора като че ли са по-важни, отколкото хуманните и социални действия, които Христос предприема в своята дейност. Странно, хората не празнуват проповедта на хълма. Една благословена действителност. Хората не празнуват излекуването на толкова големи множества по това време. Социалната дейност. Хората не празнуват добрите моменти, в които Христос ги храни и не отбелязват тези събития. Защо отбелязват обаче страданията, кръстната смърт, възкресението? Защо? Има ли смисъл? Може би, защото има нещо повече от едно обикновено човешко страдание. И ако ние сме истински християни, би трябвало да разбираме смисълът на това, което се случва. Не с вглъбени погледи надолу, ужасени от това, което се случва. Да, има го ужасът, но може би с нещо повече. С издигнат поглед нагоре. Защото Христос завършва с тези велики думи. Прости им и на тези, които извършват най-ужасното върху Него. Разпятие и кръсна смърт. Самият апостол Павел иска да насочи нашите мисли почти 2000-летия назад и днес иска да ни каже, че това трябва да е същината на нашата вяра. А това ли е? В първото послание към вярващите в Коринт, втората глава, втория стих, апостол Павел казва какъв е смисълът на неговата вяра, на неговата проповед. И чуйте, първо послание към Коринтяните, втора глава, втори стих. Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос и то Христос разпънат. Не е ли много ужасна проповедта на Павел? След безплодните си усилия в Атина, където логика срещу логика, събития срещу събития, опити да покаже на хората нещо за своето християнство, в Коринт Павел казва: моята проповед, смисъла на моята вяра е в Христос, в Исус Христос, Спасителят, помазаникът, само че разпънат. Тоест в основата на християнството на Павел, в основата на проповедта на Павел стои разпятието на Христос. Защото той прозира в него нещо велико, нещо стойностно, нещо славно, макар че всичко това, което се случва в живота на Христос, е изключително ужасяващо. Издигнатия и разпънат Спасител иска да каже на своите слушатели, ако щете и зрители в това време, че в тази жертва има надежда и прослава. И когато днес християнският свят си говори за разпятието на Христос, би трябвало да вдигнем очи нагоре и да кажем: благодарим ти, Господи, защото ние виждаме тази прослава. В какво се изразява тя? В какво се изразява великата надежда за проповедта на Павел, Исус Христос разпънат? В какво аз днес приемам и споделям своята опитност с Христос като разпънат? Ужасяващо или величествено? Страшно или славно? Какъв е моят поглед? Какво е моето възприятие? Какво е и моето излъчване в тази посока за хората? Убеден съм, че днес, 2000 години по-късно, гледайки като Павел на тази велика жертва, ние можем да бъдем прославени в издигнатия. Вярваме ли в това, брати и сестри? Искаме ли това да бъде нашата християнска опитност? Прославени в издигнатия Спасител. Това е проповедта на Павел. Това е проповедта на целия християнски свят в онова време. Заради тази велика проповед стотици милиони християни жертват живота си. А ние днес би трябвало да имаме същият положителен поглед. Защото сам Господ Исус Христос ни насочва към това. Насочва своите ученици, насочва днес и своите последователи. Прославени в издигнатия. Това е заглавието на моята проповед тази вечер. аз и ти прославени в издигнатия Спасител. Как се случва това? Днес в моя и в твоя живот. Когато Христос говори за това събитие, а той нееднократно споделя със своите ученици и съвременници, че това събитие, разпятието ще се случи, той иска именно погледът на неговите последователи да бъде положителен. Важно събитие. Историческо събитие, което Христос не пропуска своята проповед. Първият момент, върху който искам да се спра, е записан в Евангелието на Йоан, 8 глава, Евангелие от Йоан, глава 8, стих 28. Евангелие от Йоан, глава 8, стих 28. Исус казва: тогава Исус каза: когато издигнете човешкия син, тогава ще познаете, че съм аз и че от себе си нищо не вършу, но каквото ме е научил Отец, това говоря. Исус говори на юдеите и обяснява, че когато бъде издигнат, какво значи издигнат? Исус говори за едно действително, буквално издигане, което означава провесване и приковаване на кръст. И той предсказва своята проповед на своите слушатели, че когато бъде издигнат от вас, забележете, ще познаете, че съм аз. Какво ще познаят хората? Кой е той? Ще познаете, че съм аз, че съм онзи, за когото е пророкувано в книгата на пророк Исаия, 53 глава. Месията, Спасителят, Помазаникът, че точно този съм, който идва, за да бъде изкупителна жертва. Ще познаете, че съм аз. Познават ли хората това? Събитията, които се случват, когато той е издигнат, предизвикват паника, предизвикват въпроси и хората питат: не е ли това онзи, с когото очаквахме? Исус дава един пророчески поглед и казва: когато бъде издигнат, има смисъл от това издигане, защото не един и двама, може би мнозина, ще познаят, че аз съм Месията. И от тогава до днес милиони поглеждат към този издигнат и познават в него именно своя Месия. Своята жертва, жертвата за мен и за теб, която той принася. Христос ни кани да продължаваме да гледаме с положителен поглед към тази жертва. Да го познаваме, че това е той, моя Спасител. Изпратеният от нашия баща, човешки син, за да замести мен, грешният син на Бог Отец, за да ме възстанови и да ме върне в обятията на нашия баща. Христос пророчества своето издигане, разпятие и кръстна смърт с положителен знак. Аз и ти да го познаем и да получим благословението от това. В една друга ситуация, в Евангелието от Йоан, 12 глава, стих 32 и 33, Христос отново говори на своите слушатели. Тогава едно множество стои пред него и в 32 и 33 стих Исус отговаря: и когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. И като каза това, той посочи от каква смърт щеше да умре. И когато аз бъда издигнат, разпънат, прикован на кръст, ще привлека всички при себе си. Какво значи Христос да привлече всички при себе си? Чуйте в книгата Свидетелства, том 6, какво пише. Магнетизмът на жертвата на кръста по никакъв начин не намалява с течение на вековете. Той все още е силата и мъдростта на Бога, за да се събират души за Христос. Исус заявява ясно в положителна посока, че тази жертва ще бъде привлекателна за десетки, за милиони, нещо повече. За всички. Възможно ли е? Напълно възможно. Всички означава достъпност за цялата човешка генерация през идващите векове и хилядолетия. Не само членовете на човешката раса, но Христос привлича вниманието върху себе си над всички непаднали светове и над ангелите. И ако четете в книгата Желанието на вековете, ще видите, че всички гледат с учудване какво се случва на Голготският кръст. Тяхното внимание е привлечено и днес, учудващо, магнетично, тази жертва продължава да привлича стотици и милиони хора. Скъпи вярващи, това е удивително. Христос пророчества, че мнозина ще познаят своята жертва в Него. Христос пророчества, че всички могат да бъдат привлечени от тази жертва и за да бъде още по-пълно. В Йоан 3 глава, 14 и 15 стих, Христос недвусмислено заявява. Йоан 3 глава, 14 и 15 стих. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. И всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Издигнат. За трети път Исус говори за своето издигане като жертва, която хората не само виждат, познават и са привлечени, но и жертва, чрез която могат или получават вечен живот. Пълно възстановяване. Всеки, който вярва, за да не погине, но да има вечен живот. Това е една личностна възможност. Чрез вяра, пълно възстановяване и перспектива да бъдат прославени. Всъщност Христос чрез тези три текста, а и в много други, говори за тази идея, че Той трябва да бъде издигнат, че Той ще бъде издигнат, че Той ще бъде разпънат и тази жертва, която принася, не е просто жертва, защото само законът изисква това нещо, законът на Всемира. Но тази жертва има свой положителен полюс или своя положителна посока за всяко човешко същество. Най-вече за мен и за теб. Познаващи тази жертва или припознаващи я като нашата, като моята, привлечени от нея, имащи вечен живот чрез нея. В изданието Знамение на времето от 1889 година има една публикация на Review and Herald, където се казва следното нещо. Нашата единствена надежда е пълното упование в кръвта на онзи, който може да спасява всички, които идват при Бога чрез Него. Исусовата смърт на кръста е нашата единствена надежда в този свят и ще бъде нашата тема и в бъдещия. О, ако ние схващаме стойността на изкуплението, ако го оценяваме адекватно, щяхме да говорим повече за него. Адвентната църква тогава, преди повече от 120-30 години, споделя тази своя позиция чрез боговдъхновението, че ако ние схващаме тази стойност, ако ние познаваме, приемаме и използваме тази жертва, нещо повече, ако говорим за нея, тогава наистина ние ще бъдем истински благословени. Брати и сестри, разбираме ли смисъла на това да говорим за положителната страна на Христовата жертва? Определено страданията, кръстът, кръвта, смъртта са неприятни неща. Определено тези термини, тези понятия са свързани с жестокостта на греха. Когато гледаме на тези средства, те ни ужасяват. Но всъщност, когато гледаме с вяра в този, който преживява тези неща, тези символи, които той оставя, ние ставаме съпричастни. Ние приемаме, че благодарение на тези ужасни средства, Той ни дава благодат. А тази благодат е истинското благословение, което ни дава надежда, смисъл, радост, увереност и вечен живот. книгата Патриарси и пророци, пишейки за онази символика от медната змия от древността, Елън Уайт казва: вярата е Божия дар, но силата да я упражняваме е наша. Вярата е ръката, с която човек се хваща за предложената божествена благодат и милост. Тоест, тази жертва не е просто нещо, което се случва преди около 2000 години. Това е опитност, която Господ ми предлага да хвана с ръката на вярата си и да усетя тази предложена благодат чрез моята вяра. Как? Ето как. Сам Христос заявява. Евангелието от Йоан, глава 6, стих 37 и 40. Евангелие от Йоан, глава 6, стих 37 и 40. Всичко, което ми дава Отец, казва Христос, ще дойде при мене. И който дойде при мене, никога няма да ожеднее. Извинявайте, никак няма да го изгоня. Стих 40. Защото това е волята на моя Отец. Всеки, който вижда сина или гледа сина и вярва в него, да има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден, дори той да е мъртъв. Всеки, който гледа или вижда сина, всеки, който има тази опитност, духовна опитност, нахващане с вярата, дори и да умре, има надежда за вечен живот. Никак няма да го изгоня. Или никого няма да откажа, да отхвърля, да отстраня, да предопределя за погубление. Христос дава тази благодат на всеки от нас във времето, в което живеем. Живеем в особено време. Всяко поколение има своите трудни и сложни моменти, ситуации в живота си. Но въпреки всичко Христос казва: всичко, което Христос ми дава, всички, които идват при мене, ако ние днес отиваме при Него, ако ние днес оставаме при Него, ако ние днес продължаваме с Него, Христос ни дава увереност, каквото и да се случи, каквито и събития да дойдат, войни, ужаси, бедствия, напаст, смърт, аз му давам вечен живот. Дори и това да се случи след тази временна смърт. Изглежда незабравимо, изглежда наистина надеждно, защото нашият поглед към Него чрез вяра е възможен сега, в настоящето. Възможен е утре, в бъдещето, в следващите десетилетия, ако има такива, защото за Бог времето няма никакво значение. С тази надежда и с тази увереност отминават вече десетки поколения от времето на Христос. Но те се хващат здраво с вярата си и продължават да познават. Тоест, те са познали, те са приели и те имат вечния живот. Те са в очакване, дори и заспали в Христос. Скъпи вярващи, какво да си кажем тази вечер и как още повече да повдигнем очите си нагоре, въпреки събитията в нашия свят? Защото Христос казва: като видите всичко, което се случва, забийте поглед надолу ли? Повдигнете очите си. Вижте, че вашето избавление идва. Пишейки своето послание до вярващите в Ефес, апостол Павел започва своята аргументация именно с тази надежда за спасение, единствено и само чрез вяра в разпънатия Христос. Посланието към ефесяните е една надежда, една истинска надежда, поне в моя прочит или в моето духовно прозрение. В първата глава, още започвайки да пише своето послание, от третия стих надолу, апостол Павел, чета до 12 стих, казва: благословен да бъде нашият Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение от небесните места, като ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос, по благословението на своята воля, по благоволението на своята воля, за да бъдем за похвала на славната му благодат, с която ни е облагодетелствал във възлюбения си, в когото Христос имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни според богатството на неговата благодат, която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране, като ни е открил тайната на волята си според благоволението, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълни времето, т.е. да се събере в Христос всичко това, което е небесно и земно. В Него Христос също така ни се пада да бъдем наследници, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на своята воля. Така че да бъдем за похвала на Неговата слава, ние, които още отпреди се надяваме на Христос. В Негово име имаме благословение от небесните места, осигурено ни чрез Неговата жертва. Ние сме избрани за какво? За спасение. Всички. Ние сме предопределени за осиновление в Христос. Кои? Всички. В когото имаме изкуплението си, чрез Неговата кръв, прощението на греховете ни, чрез Неговата благодат и богатство, получаващи изобилие на благодат, откритата тайна за Неговата любов и благодат, наследничество и всичко това е не просто защото трябва да се изпълни, а за похвала, за слава на Неговата благодат. Тоест, ние сме резултата, ние сме истинският подарък, възстановени и прославени в изкупения Господ Исус Христос. За похвала на Неговата слава с надежда в Христос. Нещо повече, чуйте как вдъхновен Павел продължава в 13 и 14 стих. В когото Христос и вие, той говори първо за себе си и за хората, които са с него ние, и след това казва, в когото и вие, вярващи в Варна и в Ефес, като чухте словото на истината, т.е. благовестието за нашето спасение, в когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свет Дух, който е залог за нашето наследство, докато бъде изпълнено притежанието на Бога, за да бъде за похвала на Неговата слава. И вие, и аз, и ти, и ние, които сме потомци на едно християнско поколение от миналото, всичко това, или всички ние, сме за прослава на Неговата слава, за похвала на Неговата слава. Тоест, нашето спасение ще бъде един чудесен подарък за всемира и за всички непаднали светове. Бихме ли искали да бъдем участници в този триумфиращ и прославящ миг на вечността? То е сега. Днес, когато говорим за разпятието на Христос, не трябва да леем сълзи и да се окаиваме колко сме грешни. Да, ние сме грешни. Ние трябва всеки ден да признаваме нашите грехове и всеки ден да поглеждаме към тази велика жертва. Защото тя е за мен и в нея има изключителна благодат. Защото тя е моята жертва. Христос, ако трябваше да дойде само заради мен, аз вярвам, че би дошъл. Надявам се и заради теб, за всеки един от нас. Христос ни апелира да чуем, да вярваме и да бъдем запечатани, т.е. да потвърждаваме, че приемаме тази жертва. И тя е нашата жертва. Това продължава да бъде валидно и възможно за всеки човек в нашата реалност днес, утре и до края на този свят. Докато земното и небесното се съберат в едно. Докато Христос възстанови нашият свят. Забележете тези за мен велики думи на Боговдъхновението. Книгата Патриарси и Пророци. Исус ще спаси всички, които идват и гледат към Него. Макар че милиони нуждаещи се от духовно изцеление, отхвърлят предложената им от Него милост, нито един, който се довери на заслугите му, няма да бъде оставен. Единственият шанс да пропусна този славен миг е да кажа: аз не искам. Аз се отказвам от предложената ми благодат. Това е най-трудното, което мога да направя. А най-лесното е да се доверя. Често пъти ние правим стотици усилия, за да провалим Божият план за нашето спасение. Вместо да застанем пред Него и да кажем: Господи, благодаря Ти. Ти си моята жертва, аз Те приемам и вярвам, че Ти можеш да ме възстановиш. Да бъдем прославени в изкупения. Най-лесното нещо за един грешник, което ние хората често пъти правим много, много, много трудно. Защо ли? Защото това е моят и твоят грешен избор, който се опитва да отхвърли, пренебрегне или леко да омаловажи жертвата на моя Господ Исус Христос. Бих искал да ви разкажа историята на един руски християнин. Той разказва как за първи път попада на една книжка за страданията на Господ Исус Христос. Изненадваш се, защото той е атеист, и си задава въпроса: защо някой трябва да умре за друг и как смъртта на един може да бъде полезна за друг? Той смята, че това е безсмислено, това е безстойностно. Това се случва малко преди Втората световна война. Когато войната започва, той отива на фронта и там в тежка ситуация един от неговите командири, за да го предпази, става жертва за него. Бива убит вместо него. Това събитие разтърсва дълбоко човека и в неговото съзнание започват да звучат онези думи от онази малка книжка: един, който е умрял за теб. На практика той вижда как един човек жертва живота си заради него. След войната той получава почести, награди и заслуги, но връщайки се в своя роден край, той започва да търси някой да му намери онази малка книжка за онзи, който не просто е запазил живота му, но който му е дал надежда и за повече от този живот. Успява да я намери и от атеист става истински християнин, защото споделя, че неговата надежда е не просто да изживее един живот, а неговият живот да бъде изживян в полза на този, който е направил всичко за него. Той поема служението си на мисионер, книгоразпространител, и започва, финансира издаването на тази книжка. Тя е една компилация, между другото, която и ние сме направили, или е била нещо подобно. Книгата «Страсти Христови», притежавате ли? Това е една луксозна книга, която е извадка от книгата «Живота на Исус» или «Копнежа на вековете». Последните статии, които включват точно тези моменти на страдание, кръст на смърт и възкресение на Христос. Вероятно и в онова време хората правят такива малки компилации и този човек започва да разпространява тази книга на стотици и хиляди хора, защото това е неговата опитност, това е неговото преживяване. Скъпи вярващи, и в нашето ежедневие, може би Бог не ни праща на фронта и не ни поставя в такава критична ситуация. Но може би, във всяка една ситуация на нашия живот, трябва да осъзнаваме, че един е застанал вместо нас. Един ни спасява, един ни избавя, един ни подарява днешния ден и утрешния ден и следващите дни и години, защото Той прави нашето настояще пълноценно. Господ иска да бъдем прославени, прославящи Го, прославени в издигнатия и прославящия Го като издигнат, разпънат и умрял за всеки от нас. Петъкът, в който Христос е разпънат, не е ден на страдание. За мен този ден е ден на надежда, защото тогава е принесена моята жертва заради мене като грешник. И от тогава до днес това събитие ми дава надежда. Христос свидетелства именно с примерите, които ви прочетох, че това събитие е положително събитие. Защото то ме кара да познавам тази жертва като моя, то ме кара да бъда привлечен от тази жертва и да приема с вяра благословенията на тази жертва. Някъде назад в древността, в миналото, един пророк произнася едно пророчество, записано в книгата на пророк Исаия, 45 глава, стих 22. Исаия 45 глава, стих 22. Един призив, който идва сякаш от миналото, но може би е призивът на този разпънат, издигнат на Голгота. Той звучи така, Исаия 45 глава, 22 стих. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. И когато бъде издигнат, казва Христос, ще познаете, че съм аз, същият аз, който произнася великите думи на принципи на Синай. Същият аз, който казва чрез пророк Исаия, към мене погледнете, същият аз и днес казва, аз съм твоят издигнат спасител. Искаш ли да бъдеш прославен в мен? Спасението е всеобхватно, единствено възстановяващо и прославящо за мен и за теб. Имаме ли този положителен поглед, брати и сестри? Господ ни кани тази вечер, утре и в следващите дни, когато ще се срещаме с хора и по един или друг начин ние трябва да им благовестим за тази жертва, велика жертва, да го направим с положителен привкус, да го направим с положителен поглед, защото Христос извършва това за всеки от нас. Ще го направим ли? Дано Бог ни благослови да бъдем успешни, споделящи тази благодат с нашите съчовеци в този свят. Амин.